Удрича се на вестниците и вашето време да ги чуете подарик. Заради двама пътници, обслужени на правителствения Вибро София, 1000 заклещени пред две гишета, такава история разказва 24 часа от първа. Повече от 1000 българи и чужденци бяха заклещени върху 200 квадратни метра на летище София късно в неделя вечерта в очакване някой да им подпечата паспортите за влизане у нас. Оказва се, че от 8 гишета са работили 4, но в критичния момент двама от граничните служители били извикани да обслужват други двама VIP пътници. Късно в неделя министри не са пътували, по наша информация са пристигнали двама еврокомисари, казва шефката на прес-службата на Министерския съвет Таня Генева. На втора страница на 24 часа четем за клошари, влезли в бизнеса с буклука. 250 лева заплата, работно облекло, здравни и социални осигуровки и задължителна баня след работа получават от вчера 30 сливенски клошари. В Сливен първи са се сетили да дадат заплата на тези, които и без друго робят в кофите. Те са наети в първата в България сортираща инсталация за разделно събиране на буклук. Тук четем също за тенис легендата Мануела Малеева, която без да чака държавата си организирала сама разделно събиране на буклука. Следващо заглавие в 24 часа звучи така: Станишев, Симеон и Доган спокойни, чакат доклада, уверени са, че той ще съдържа ясни и положителни сигнали за европейското ни бъдеще. По повод разсекретяването на архиви на МВР, 24 часа коментира: всяко досие може да се поиска, но не дават всяко. Статията на страницата Анализи е озаглавена: кой е учител с 10, кой с 2% към заплатата, МОН трябва да даде рамка, що е добър преподавател. А всяко школо само да пише проценти, това е препоръката в тази статия. Интервюто във Броя е с Георги Мамалев: ако още се опъваме, Европа може да ни подмине. Страхувам се от този вариант, ще стане страшно, защото играта ще продължи да е без правила, казва Мамалев в интервюто си за 24 часа. Община харчи бензин за Гинес, се пише труд в първо заглавие. Доскорошният шеф на фирма озеленяване Любомир Ников е успял за една година да изразходва над 29 000 литра гориво с личната си кола, като ползвал за служебни цели. Проверка в фирмата показала, че за година Ников е изминал разстояние равно на 6 пъти обиколката на земята. Заради тези и други рекорди той беше уволнен в началото на годината от Бойко Борисов. Сега постиженията му ще се оценяват и от прокуратурата. Също на първа в труд четем разказа на Смилян Тачев. През процеп под килията ми в ареста в Триполи гледах как мъчат медсестрите. Биеха ги с кабел, караха ги да тичат и да стоят на един крак, разказва Смилян Тачев, призван преди дни от съда в Триполи. През 99-та година той е арестуван в Либия и освободен по-късно. Край на помощите за здрави прави и мързеливи. Следващо заглавие на първа в труд. Държавата спира помощите за здрави прави и мързеливи. От 1 юли нататък ще ги получават 18 месеца. Не си ли намерят работа през това време, социалните пари ще им се спират. На месечно подпомагане сега са около 200 000 души, от които 55-60% роми. Вече сме в България, но с две грешки. Това е заглавието на темата, разположена на втора и трета в труд. Той има предвид, че според новата алфабетика името на страната ни трябва да се изписва по друг начин, но остава приятия до сега надпис на латиница. От вчера над 28 000 лични имена, градове, села и улици са качени в интернет, за да може всеки да види правилното им изписване на латиница. Следващо голямо заглавие в труд гласи: на 1 януари 2007 сме в Европейския съюз без клаузи. Това ще пише съдбовния евродоклад, излиза днес. Отварят досиетата на служби, не на хора, четем нататък в труд. По този повод Милчо Левиев казва: ще публикувам лъжите за мен в книга. С Антония Първанова, депутат от НДСВ, е голямото интервю в труд. В него тя приканва БСП да спре да се оплаква. Обратно на труд, монитор пише в водещо заглавие: съсипват ни в доклада и ни приемат мъчително. Съсипваща критика за готовността на България да бъде приета в Европейския съюз се очаква да прозвучи днес доклада на Европейската комисия. Очертава се процес на мъчително присъединяване при тежки условия, които ще станат известни през октомври. Тогава Еврокомисията ще отправи препоръките си след нов мониторингов доклад. Решението ще бъде взето през ноември на Европейската среща на върха в Финландия. Вероятно тогава ще бъде окончателно обявена и датата за приемането ни, за която наблюдателите тук са категорични, че ще бъде 1 януари 2007. Соцдепутати искат оставката на Кабил. Следващата информация на първа в монитор. Добричките червени депутати Николай Камов, Ясен Пенчев и Евтим Костадинов поискаха официално оставката на земеделския министър Кабил. Не можем да си позволим земеделието да стане част от обръча от фирми, както вероятно си въобразяват в централата на ДПС, заявява Николай Камов. По-надолу на първа в монитор четем майчинството 90% от заплатата за една година, майчинството да е по-добре платено, предлагат Христина Христова и Милен Велчев. Жълтите депутати искат осигурените майки и осиновителките да вземат 90% от заплатите си, докато детето навърши една година. САЩ възстановяват пълни дипломатически отношения с Либия. Още едно заглавие на първата страница на монитор. Държавният секретар Кондолиза Райс обяви вчера, че САЩ възстановява пълни дипломатически отношения с Либия и скоро ще открият свое посолство в Триполи. Накратко и открояващото се от вътрешните страници на монитор, българки усилено се търсили за разплод в интернет. Компютри срещу нови табели на латиница, обещава Николай Василев на кметовете. Отвориха служебни бумаги, а не досиета. Действащите закони не позволяват пълно разсекретяване на бивши агенти. Големи анализ в монитора са заглавие, политическото пространство се преструктурира и вляво и вдясно. Месеци преди президентския вод, звездата на Борисов блести все по-ярко, на Паскалев изгрява, а на Сидоров безславно зарязва, четем в този анализ. За година семейните доходи нараснаха само с 52 лева, пише го водещо заглавие на вестник Сега. С 52 лева се увеличил средния доход на българските домакинства за година. През март 2005 той е бил 418 лева, а март тази година е 470. Това обяви вчера националната статистика. По-надолу сега пише драма в Европейския съюз заради България. Истинска драма се разигра вчера в Европарламента заради заключенията в доклада за готовността на България за Европейския съюз. Документът за Румъния е написан и неофициално е раздаден на журналисти и депутати. За България обаче спорът е ожесточен и ще продължи до последния момент. Все още не се знае дали в доклада са двете страни, който ще бъде одобрен днес от Европейската комисия, изрично ще бъде записана датата 1 януари 2007, макар и с списък с задачи, които двете страни трябва да изпълнят до края на годината. МВР отвори 0,15% от архивите си, изчислява друго заглавие на първа, нататък сега продължава с такива информации. Царски чешмички се оказаха без вода. Министерство на образованието е против радикални промени в приема за ВУЗ. Втора общинска фирма в София отива на прокурор, става дума за фирма озеленяване. Румен Овчаров се счепка с Върховния съд за спряната сделка Балкан Кар Средец. Вчера той каза, че съдът е зависим. Лондон очаква 300 000 наши и румънски работници. Топалов взима 1 милион долара от двубой срещу Азер. За тайните радости на провинциализма пише в наблюдател Ивайло Дичев. България в Европейския съюз, откакто първенците ни пак станаха посредници между гражданите и новата мека империя, казва Дичев в този свой анализ. Фракционен шум в червената система пък е заглавието на друга статия в наблюдателя на вестник Сега. В нея четем. Организираната опозиция в БСП я няма, но ако авторите на идеята за нова лява партия все пак я осъществят, това само ще зарадва соцръководството. Надежда катастрофира, съобщава челото на Стандарт. Черен Мерцедес засече колата на Надежда Михайлова, принуди я да катастрофира и избяга. Надежда обаче невредима, отървала се само с оплаха. По-надолу на първа в Стандарт заглавието, Европа още ни държи в шах. Европейската комисия няма да посочи днес окончателната си препоръка за дата за членство в Евросъюза, гръмна с нощи Ройтерс. На страницата Общество Юрий Асланов пише за докладът на РЕН като за дъвка за партиите. Управляващи и опозиция ще го употребят според своите нужди, смята Асланов. А интервюто в Стандарт днес е с депутатът от Коалиция за България Танас Папаризов. Не влизаме в Европейския съюз по милост, според него. Българските супермаркети обвиниха чужите в дъмпинг. Това е началото на вестник Дневник. Девет вериги предупредиха доставчиците си, че няма да търпят търговски популизъм. МВР полуотвори служебния си архив. Досиетата остават затворени. Продължава Дневник на първа. Брюксел ще ни даде дата за членство на есен, твърди следващо заглавие. Според националната статистика и Евростат, Европа харчи три пъти по-малко за храна от нас, пише нататък Дневник. Интервюто в броя е с Румяна Коларова, преподавател по политология в Софийския университет. Политически елит изглежда неспособен да се промени, казва тя. Архивите на Държавна сигурност – един изкуствено създаден проблем. Това пък е темата на големия анализ в Дневник днес с автор Христо Христов. Брюксел решава съдбата ни. Червени картони, зелена светлина. Майският доклад далеч по-негативен от септемврийския. Това пише Пари. На първата си страница, на първо място в Дума, пък и Юрия Сланов. Ще бъдем в Европейския съюз. Въпреки всичко, казва той, няма вероятност и причина БСП да се преименува. Началото на новинар четем. БСП пиратства в интернет. Три произведения на карикатуриста на вестник новинар Чавдар Николов били публикувани незаконно в сайта на Българската социалистическа партия. Той пък бил на името на лидера Сергей Станишев и на говорителя Ангел Найденов. Заради това, според вестник новинар, до 3 години затвор заплашва Станишев и говорителя на червените. Интервюто в новинар днес е с Робърт Грин, президент на Британския институт по околна среда и води. Европа може да ви накаже, ако не решите проблема с буклука на София, предупреждава той. Интересно е това, което прочитаме на първата страница на вестник Телеграф. Лекуват ни според гена. Всеки българин ще може да си направи генетично изследване, което да покаже към какви болести е предразположен. Данните ще станат част от генетичен регистър, до който ще има достъп на пациента чрез специален персонален код. Разкриването на индивидуалните генетични предразположености към определен вид заболявания ще позволи разработването и прилагането на медикаменти според генотипа на всеки човек. Това казва за Телеграф доцент Иво Кременски, шефа на Националната генетична лаборатория.
Добро утро и от мен. Започвам с новината, че най-голямата британска компания за преработка на отпадъци състави списък с необичайните предмети и вещи, намерени от нейните работници в контейнерите за буклук, пише вестник Guardian. Най-често буклучиите се сблъсквали с изхвърлени паспорти, понякога обаче те се натъквали на изключително интересни находки, като комплект ювелирни украшения, матрак пълен с банкноти на стойност 5000 лири и дори чертежите на нов самолет, който в скоро време ще бъде приет на въоръжение от кралския флот. В списъка са оказали и чекове за 200 000 лири, целият гардероб на уважаван джентълмен, изхвърлен от ревнивата му съпруга, и жива костенурка, която преди да я извадят от контейнера, вече си била свила гнездо за зимуване. Продължавам с цветните страници на вестниците с още една история за костенурка. Избягала преди 8 месеца костенурка бе открита на 3 км от дома на своите стопани в Великобритания. Домашният любимец бил пуснат на разходка в двора на своите стопани, след десетина минути обаче кротката и доста мудна костенурка изчезнала безследно. Обезпокоените собственици не само обиколили всичко наоколо, но и пуснали обяви за издирването на животното по местните вестници, радиостанции и интернет сайтове, на които обаче никой не отговорил. На 8-я месец от изчезването на Хорас, така се казва костенурката, телефона в дома на неговите собственици звъннал, на другия край на жицата бил местният инспектор, отговарящ за защита на животните, и така се оказало, че за 8 месеца костенурката изминала едва 3 км. Ще завърша цветния преглед на печата с също нещо любопитно. В Испания издадоха телефонен указател с прякори. Общината на испанското градче Цедилю издаде телефонен указател, в който абонатите са вписани не с фамилиите си, а със своите прякори. Местните жители приели с радост предложението на кмета, тъй като повечето от тях се познавали с прякорите си, а не с истинските си имена. Самият кмет също спечелил доверието на съгражданите си, след като се кандидатирал на изборите с прозвището си Бутуша, лепнато още от ученическите му години. Тогава майката на градоначалника му купила подковани бутуши, които чаткали по градския паваш, и така собственика се прочел с прякора Бутуша.